ცხოვრება ხელოვნებაში. ნია ბახტაძის საავტორო გადაცემა.
ეთერშია საზოგადოებრივი რადიო და გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. ნია ბახტაძე მოგესალმებით და ჩვენს თვირფას სტუმარს წარმოგიდგენთ კვლავ ბატონი გურამ პეტრიაშვილი, როგორც დაგვირდა გვეწვია დღეს სტუდიაში და ფიქრობ, რომ დღევანდელი გადაცემაც და შემდეგ გაგრძელებაც ექნება. ბატონი გურამი მიუძღვნის რუსთაველის ვეფხისტყაოსანს.
მოგესალმებით რადიოს მენელებო, მინდა რომ დღევანდელი უკეთესი იყოს გუშინდელზე და ხვალინდელზე კიდე უკეთესი იყოს ვიდრე დღევანდელი. მომეცით უფლება ჩემი მოსაზრებები გაგიზიაროთ რუსთაველის ვეფხისტყაოსანზე. ცნობისათვის ვარ 74 წლის, ბევრი ვიცხოვრე ქვეყანაზე, ბევრი ვნახე, ბევრი წავიკითხე და უნდა გითხრათ, რომ რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი როგორღაც ჩემშია, როგორც საერთოდ თუ შესაძლებელია ხელოვნებაში იყოს სრულყოფილება, აი სწორედ ასეთი სრულყოფილება ვეფხისტყაოსანი. მე ქართულის გარდა ვიცი ორი ენა, რუსული და უკრაინული, და წამიკითხავს რუსული და უკრაინული თარგმანები ვეფხისტყაოსანისა. არ ვიცი სხვა, როგორა ინგლისურში და ფრანგულში როგორ შეძლეს ეთარგმნას. ჩემი აზრით საერთოდ შეუძლებელია ვეფხისტყაოსნის თარგმნა, მაგრამ იმას მაინც უნდა ეცადოს კაცი, რისი გადატანაც შეიძლება თარგმანში. მაგალითად, სიუჟეტი არ უნდა დაარღვიო, ბატონო ჩემო, არ უნდა დაარღვიო ხასიათები, ახლა იმას, რომ თინათინ მზესას წუნობდა, მაგრამ მზე თინათინებდა, ამას რომ ვერ თარგმნი, ეს თავიდანვე უნდა იცოდე. გესაუბრებით იმაზე, რაც მოხდა დავუშვათ რუსულ და უკრაინულ თარგმანებში. ახლა ვიგებთ, რომ დასკვნები სავალალო მაქვს. შემდეგ აღაცნობ ჩემს მოსაზრებებს. ვეფხისტყაოსანზე ლაპარაკი უნდა დავიწყოთ ალბათ სიუჟეტით. სიუჟეტით, იმიტომ რომ უკვე სიუჟეტით შოთა რუსთაველმა დაარღვია ყველა წესები, როგორც მისი დროის და შემდეგაც აიხანს წერლები, როგორც იქცეოდნენ. მაგალითად, კაცი წერდა წიგს, ამბავს ყვებოდა. ეს ამბავი დაიწყო მაგალითად ამა და ამ დღეს, აღწერს ამ დღეს, შემდეგ დღეს, შემდეგ, 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 შემდეგ. ქრონოლოგიურად მოძლევს მწერალი თავის გმირს, რაც მოუვა გმირს, მაშინვე აღწერს. გადავხედოთ ვეფხისტყაოსანს და ჩვენ მიხვდებით, რომ ამბავი ტარიელისა და ნესტანისა დაიწყო დიდი ხნის წინათ. რუსთაველი ამბის მოყოლას იწყებს შემდეგ, დიდი ხნის შემდეგ, სულ სხვა ქვეყანაში. ის ინდოეთში მოხდა ტარიელს, რაც შეამთხვა, ხოლო სულ სხვა ქვეყანაში, არაბეთში, მეფე და მისი მხედართმთავარი ერთმანეთს ეჯიბრებიან ნადირობაში. და ამ ნადირობის დროს, როცა დაამთავრეს ეს ნადირობა, უცებ დაინახეს, ნახეს უცხო მოღმე ვინმე ძლამ ტირალი წყლისა პირსა. იქ არ დაიწყო რუსთაველმა თავისი პოემა, სადაც თითქოს წესით უნდა დაეწყო. და აი სწორედ ეს მოღმე არის ტარიელი, რომელიც ეძებს ახლა თავის ნესტანს მთელ ქვეყანაზე, ვერ უპოვია და ამიტომა ტირის. ზოგიერთ მათ ასე თქვეს ვეფხისტყაოსანზე, რომ რა არის საინტერესო, გმირები სულ ტირიანო, ან ლომებს და ვეფხვებს ახოცავენო? სულ არა ტირიან. ტარიელი ტირის მანამდე, ვიდრე არ იცის, სად შეიძლება თავი დადოს თავისი სატრფოს გულისთვის. როგორც კი გაიგებს ტარიელი, რომ ნესტანი ყოფილა ქაჯეთის ციხეში, და იცის, რომ ქაჯებისგან ან გამოიხსნის, ან თავს მოიკლავს იქ მათთან ბრძოლაში, მაშინვე დადგება ხუმრობის ხასიათზე. ტარიელი და ავთანდილი მოდიან ფრიდონის სამეფოში და ტარიელი ეტყვის: ბიჭო, მოდიო, ჩემი ბურათ თარგმნი ხლა იმას, ბიჭო, მოდი, რა ვქნათ ისიო, ფრიდონის მეჯოგეებს მოვტაცოთ რემა ცხენების, და რომ გამოგვიძგება ფრიდონი, მოვიხსნათ მუზარადები და უთხრათ, რა არის ფრიდონ, ჩვენი მოსვლა გეწყინაო, რას გვებძვიო? ესე იგი, როგორც კი ტარიელმა გაიგო სად უნდა დადოს თავი, მაშინვე იწყებს სულ სხვანაირად ცხოვრებას, იწყებს სიცილს და ლაღობას, ხუმრობას. არ არის ტარიელის ამბავი მარტო ტირილი, ძალიან კარგად აქვს შოთა რუსთაველს გამართლებული, თუ რატო დახოცა იქ მაშინ ლომბებს. იმიტომ დახოცა, რომ ვეფმა მას მოაგონა თავისი ნესტანი, თავისი სილამაზე. ძოლებიანი ვეფხე არ იგულისხმება აქ. აქ იგულისხმება ჯიქი, ქვია იმას ქართულად ალბათ, საერთოდ ლეოპარდი, დაწინწკლული წყავი რო აქ. ხო და იმან მოაგონა ნესტანის სახე. ეს უკვე ჩადებული იყო პოემაში, როდესაც ტარიელს დაუძახებს ნესტანი, მოდი აქ ჩემთანო და რო შევა ტარიელი, ნესტანზე წერს რუსთაველი: ქვეწვა ვიტკლდისა ნაპრალსა, ვეფხი პირ გამეხებულიო. ესე იგი, ნესტანი გავდა ვეფხს მაშინვე და ახლა აქ ტარიელმა კიდე რო ნახა ვეფხი, ხო, მოეწონა და მოეჩვენა ნესტანის სახე მის სახეში. დაუბრუნდები სიუჟეტს. ესე იგი, როგორ არის სიუჟეტი აგებული? წმინდა დეტექტიური ხასიათის ნაწარმოებებით. წავიდა ავთანდილი, ეძება ტარიელი, ტარიელი რო იპოვა, კი არ დამთავრდა ამით, ეს ჰქონდა ამოცანა, უნდა ეპოვა ეს უცხო მოყმე. იპოვა უცხო მოყმე, გაეცნო, დაუძვა კაცსა ტარიელს, მაგრამ ტარიელი ახლა უყვება თავის ამბავს, თუ როგორ შეუყვარდა თავის დროზე ნესტანი. შემდეგ ვილაპარაკებ, რატომ მოხდა, რომ ნესტანი დავარმა მის მავზელმა მამიდამ გაატანა ქაჯებს და მას მერე ტარიელი ეძებს. დააგვიზეს, ჯერ ტარიელს ეძებდა ავთანდილი, იპოვა ტარიელი, მაგრამ ახლა მას ტარიელმა რო უამბო ნესტანის ამბავი, ახლა ნესტანი უნდა იპოვოს. მაგრამ სად იპოვოს, როგორ იპოვოს? ამისთვის შეხვდება ფრიდონს, რომელმაც ერთხელ ნახა, როგორ მიყავდათ კიდობანი, ქვია იქ რაღაცა ნავში, როგორ მიყავდათ ნესტანი. მერე წავა და შემთხვევით გადაეყრება ქარავანს, რომელიც მიდის გულანშაროში. გულანშაროში მიდის, გაიცნობს ფატმას. ფატმას რო გაიცნობს, ფატმას შემთხვევა რაღაცა უბედურება და ავთანდილი უშველის და მერე ფატმანი უყვება, თუ როგორ ერთხელ ნესტანი იყო მასთან, ასე ვთქვათ, სტუმრად, და როგორ წავიდა აქედან, იმიტომ რომ მისმა ქმარმა გადაწყვიტა, რომ ის თავისი მეფისთვის ჩაებარებინა. და აი ბოლოს და ბოლოს მიადგება ავთანდილი ამ ყველაფრის გასაღებს, აღმოაჩენს თუ სად არის ნესტანი. არ შეგეშინდეთ ამ თანამედროვე სიტყვის? ავთანდილი აღმოაჩენს სადა ნესტანი, როგორც გამოცდილი და კარგი ძლიერი დეტექტივი. ამის შემდეგ ის გადარჩენიათ მეგობრებს, რომ შეერკინონ ქაჯეთის ციხეს და შეერკინებიან კიდევაც, და ის უკვე დეტალებია როგორ აჯობებენ იმათ, და დაიხნიან ნესტანს, წამოვლენ ნესტანის უკვე ტარიელთანა. ავთანდილმა შეასრულა თავისი მეფის, ანუ თინათინის თხოვნა თუ ბრძანება, იპოვა ტარიელი, მოვა, ესენი აქ დაქორწილებიან, იქ ისინი დაქორწილებიან ტარიელი და ნესტანი, და ამის მერე ამბავს რუსთაველი, რომ სამმა ძმამ ამათ შექმნეს სახელმწიფოები, უბრალოდ სახელმწიფოების მეთაურები გახდნენ და ამ სახელმწიფოებში ყოველთა სწორად წყალობასა ვითა თორსა მოათოვდესო. ეს არის საოცარი შედარება, რაც თარგმნელებმა, მე რაც თარგმნელები ვიცი, ვერ დაინახეს. აქ მთავარი ის კი არა, რომ თოვლი ბევრია. მთავარი ის არის, რომ თოვლი თანაბრად ეფინება მიწას, ხეებს, სახლებს, ყველაფერს, და ყოველთა სწორად ყველა ადამიანს თანაბრად ათოვდნენ თავს წყალობას, ყველას. და მაგალითად ერთმა თარგმნელმა თარგმნა, რომ თავის მომხრეებს და თავის მოყვარულებსო, ეს მეფეებიო, თოვლივით ბევრ წყალობას აყრიდნენ თავზეო. და ეს ხო სხვა რამეა, კაცო. უნდა გითხრათ, რომ როდესაც ეს თარგმანები, რუსული თარგმანები, არა მარტო ერთი თარგმანი, ბევრი განმეხილა რუსული თარგმანები და უკრაინული თარგმანები, რო ნახე მე, ამის მერე იცი ძალიან პესიმისტურად უცხერი მე იმას, რომ ჩვენ ამბობთ რუსთაველი მთელმა მსოფლიომ იცის 75 თუ მეტ ენაზეა თარგმნილი, რა აზრი აქვს იმ თარგმნას? არის თარგმანში რამე ისეთი, რაც ღირებულია, რაც სავალია? კაცო, წეღანას აღწვი. ცხადია, ლექსის თარგმნა საერთოდ შეუძლებელია. მით უმეტეს გენიალური ლექსის, მით უმეტეს რუსთაველის ლექსის თარგმნა. და თარგმანში დაიკარგება ყველაფერი, რაც შეეხება სიტყვას და ხმოვანებას. მაგალითად, როგორ ნათარგმნო ისე კარგად, როგორც ქართულშია? ალმასისა ხამს ლახვარი, ლახვრად გულისა სალისა. აი, მთელი წინადება და რვა ბგერა, მხოლოდ რვა ბგერას ხმარობს, ისე დაწერა რუსთაველმა. ცხადია, რომ ამებს დაკარგავ თარგმანში, მაგრამ შედალოცილო ის არ დაკარგო, რასაც გეუბნება, კაცო, რასაც გიყვება ამბავს. თუ გადახედავთ ახლა იმ ვეფხისტყაოსანს, ძალიან ბევრჯერ მოქმედება ხდება ზღვაზე, და ეს ზღვაზე რო ხდება მოქმედება, ყოველად კი არ არის. რუსთაველის დროს საქართველო იყო დიდი იმპერია და ფლოტი ყავდა. თელ შავ ზღვაზე ბატონობდა, ეს დაწერა მანანა გაბაშვილმა, ბრწყინვალე ისტორიკოსმა, რომ რუსთაველის დროს, ესე იგი თამარ მეფის დროს, ჩვენ ვიყავით საზღვაო სახელმწიფო და ბატონობდით შავ ზღვაზე. რუსთაველი კი არ იგონებს რაღაცას, ფაქტიურად ის აღწერს იმას, რასაც ხედავს. მან იცოდა, რომ მის დროს ცხადია, ზღვაზე იქნებოდა სხვადასხვა თავგადასავლები. მას შესწავლილი ჰქონდა ალბათ, თუ როგორაა მისი დროის ხომალდი აგებული. თუ გახსოვთ, იქ ვაჭრებს ეშინიათ მეკობრეების არ დაგვართონ ყველაფერიო, ვაჭრებს ეუბნება ავთანდილი: თქვენ ვაჭარნი ჯაბანნი ხართ, ბრძოლისაცა უმეცარნი. და მე ეუბნება: დაიმალეთო, ჩაიხშენი თანაკარნიო. რის კარნი ჩაიხშენითო? ალბათ კაიუტების, ხო? კაიუტებში შედისო და დახურეს კარებიო, ხო? იცოდა, რომ იმ გემზე, იმ ხომალდზე იყო კაიუტები.
ეთერში საზოგადოებრივი რადიო და გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი გახლავთ მწერალი, პუბლიცისტი, მსახიობი და რეჟისორი გურამ პეტრიაშვილი.
იწერია: ავთანდილი მოდის, ესე იგი, და ტირის. მაგრამ ტირისაც მღერა ერქვა მაშინ. ღიღინებდა, ტირილით ღიღინებდა. და რა მოესმათ მღერა ხმისა, სმენად მხეცნი მოვიდიან. ტირის კაცო საწყალი, გალაღებული არ მოდის ეს კაცი. თავის საყვარელს დაშორდა. წაიკითხე და ნახავთ, რომ არ არის გალაღებული ვეფხისტყაოსნის გმირი ავთანდილი, არ არის. ესეც უნდა ვთქვათ. ჩემი ანალიზის ერთ-ერთი კარგი მხარე არის, რომ მე სხვადასხვა კუთხიდან შევხედავ. ხოლო თუ ასე არ შევხედე, მაშინ რა ვთქვა? თქვა ის, რასაც სკოლაში რომ სწავლობდი და რომ წერდი, მე ძალიან თამამად წერდი ქალთა ტიპები ვეფხისტყაოსანში. და ცხადია, რომ ყველა მაგარი იყო. ერთადერთი საწყალი ფატმანი იყო, ცოტა დაჩაგრული. ფატმანი არ უყვარდა ჩვენ კრიტიკის წერლებს, თორე ნესტანი გადასარე ყოვლად კარგი ქალი იყო. ავთანდილი ხო მართლაც მაგარი იყო, ხო? მაგრამ ახლა მე თქვენ მინდა გკითხოთ, წარმოვიდგინოთ ჩვენ, აი რა მოხდა მას შემდეგ, რაც რუსთაველმა დაამთავრა თავისი პოემა და არიან ერთად ავთანდილი და თინათინი, ნესტანი და ტარიელი. დაკითხოთ რა მოხდება. ავთანდილის და თინათინის ჩორმფრობა ეს იქნებოდა ცხადია იდილია. ავთანდილია ამ პოემის მოტორი, ვთქვათ ასე, ძრავა ავთანდილია. დარიელი ვერაფერს ვერ აკეთებს, ავთანდილმე იპოვა ნესთან. სხვა შორის ძალიან კარგი წიგნი დაწერა ზვიად გამსახურდია ვეფხისტყაოსნის სახის მეტყველება, სადაც ამტკიცებს, რომ არის ვეფხვი. ვეფხვი არის ზოლებიანი ვეფხვი, ზოლებიანი და ვეფხვი არის, რომელსაც ტანი დაწინწკლული აქვს და რახან ვეფხის წყავიაცვია, კაბა აცვია ტარიელს. ამბობს, რომ ინდურ ფილოსოფიაში ვეფხის წყავის აბარუაცვია კაც იზგავს სამყაროში, რომ დგას ადამიანი სამყაროში. დიდი ცის ქვეშ და ამცაზე ვარსკვლავები კი აფობენ. ესე იგი, ეს თითქოს აცვია ეს ცა ადამიანს. თითქოს ვეფხისტყავი რო არიო, ის აცვიაო. და მე ძალიან მჯერა რო ასია მართლა, იმიტომ რომ ასეთი ტყავი, ლაცინკული ტყავი, უფრო ახლოა იმასთან, ვიდრე ეს ზოლები, ვეფხვზე რო ზოლებია, ხო ძალიან რეალურ სიტყვას და პოეზიასთან კავშირი არა აქვს რაღაც. აი, დაწინწკლული უნდა იყოს. დაიკითხოთ რამე, აი იმას დავიკითხავ. მართლა არის ადგილები, რომელიც განსაკუთრებით მიყვარს. ავთანდილი რო ქარავანთა შეყრა. შეეყარა მექარავნეებს და რო შეებრძოლა მეგობრებს. აქ ძალიან კარგად აჩვენს ავთანდილი. ქარავანი ზღვის ნაპირას იდგა და ვერ ბედავდნენ, რომ შესულიყვნენ ზღვაში, იმიტომ რომ მეკობრეები დახოცავდნენ და წაართვნენ ყველაფერს. აი ეს მეყვარს. მამან უთხრა, ვინცა ჭმუნავს, ცუდია და ცუდად ცდების. რათა მოვა საქმე ზენა, მომავალი არ აქვს ცდების. მე მინდობ სისხლსა თქვენთა, შემოვისხამ დაცამ წრთების, ვინცა გებრძვის ხრმალი ჩემი ბრძოლთა თქვენთა დაცვების. რა სახეა გაც იმდეს ურწყავო ხმალს, რომ ხმალი გამიწდებაო, იმდეს ურწყავო, ხო. ესე იგი, ვიდრე არ შესულან ხო მეკობრეებთან საბრძოლოდ, ყველაფერი თავისთავზეა იყო. მე მივინდობ სისხლსა თქვენთა, შემოვისხამ დაცამ წრთების, ვინცა გებრძვის ხმალი ჩემი ბრძოლთა თქვენთა დაცვების. ხოლო როდესაც გაიმარჯვა, ეხლა უყურეთ, მაშინ რა უთხრა? ყმამან უთხრა, მადლი ღმრთისა, შემოქმედსა არსა მხალსა, ვისგან ძალნი ზეციერნი განაგებენ აქაქ მნალსა, იგი იქმენ ყველა კასა, იდუმალსა ზოგსა ცხალსა, ხანს ყოლისა დაჯერება ბრძენის ჯერა მოწევნალსა, ღმერთმან სულსა ეგოდენსა, თქვენ გაცნივა სისხლი თქვენი. მე გლახ რა ვარ, მიწა ცუდი თავის ჩემის რამცა ვქმენი, ას დავხოცენ მტერი თქვენი, გავასრული რასავ თქვენი, ნავი სავსე საკოლითა მიმიღია ვითა ცუენი. როცა გაიმარჯვა, იცილებს თავიდან და ამბობს ღმერთის ბრალიაო ეგ ყველაფერიო. და თავიდან ღმერთი არ იყო, მარა თავიდან თავისთავზე აიღო, ვიდრეჯერ არ გაემარჯვა. ან როგორ იქცევა ასმაც, რომ უნდა რომ გამოსტყოს, ვინ არის მოყმე? არის უდიდესი დიპლომატი, დეტექტივი ვთქვი უკვე. როგორ არის, რომ საჭიროა გულაშაროში ჩავა, ისე იცვამს, ესე იგი, რომ ვერც კი მიხვდები ვინ არის. მერე გამოამჟღავნებს, რომ მე სავარო, თორე მანა ყველას ვაჭარი გონია. უცნაური გმირია იმ დროისთვის, ეს ხოშვა საუკუნეებია, უცნაური გმირია. ხესავით კი არ არის ეს, იცვლის
და მოქნილია და
მოქნილიო
და დიპლომატი როგორც უკვე
ბძა უდიდეს.
გადაცემას ცხოვრება ხელოვნებაში დღეს სტუმრობს ბატონი გურამ პეტრიაშვილი.
უნდა შევეგუოთ აზრს, რომელიც მე გამიშტა როგორ ის ერთ წაკითხს გიარ. 1979 წელს დავამთავრე მე კინოსერვისორო ფაკულტეტი და უკვე ერთი წელი მანამდე და შემდეგ კიდე ორი წელი, სამი წელი არაფერი არ წამიკითხია ვეფხისტყაოს ნისკარტზე. ეხლა ვკითხულობ რაღაცებს, მაგრამ მაშინ არაფერი არ წამიკითხია. ხო, რი დაიწყო ეს ყველაფერი გეტყვით ამას. ერთვენიერ დღეს თქვენ იცით ალბათ, რომ მე ვიყავი თქვათ ასე მიხეილ კვესელოვას შეგირდი. მიხეილ კვესელოვა მე კერძოდ აი პირადად ჩემთვის მე მიკითხავდა ლექციებს. აი სახლში მივიდოდი, მომცემდა პულს, ფული არ მქონდა მე მაშინ. წავიდოდი, ვიყიდი ბურახს, დავდგავდი ბურახს, მეღარც ისე სვამდა და მე სმა არ მიყვარდა რასაც. სვამდით ბურახს და მიყვებოდა ამ ქვეყნის ამბებს, ყველაფერს. და ერთვენიერ დღეს მითხრა, გურამ დღეს მინდა რუსთაველზე დაგელაპარაკო ერთი რაღაც, მინდა გითხრაო. ხო მეთქი ბატონო მიშა, შენ კარგად თუ დაკვირვები ხარ, რა ვითარებაში გააგზავნა ავთანდილი თინათინმა ტარიელის სანახავოთო, იმ ყმის სანახავოთო? რაბა დააკვირდიო, რა წერია იქ? ხორტავი კითხოთ.
დავიკითხოთ.
თუმცა ის დასაწყისი ახლაც მახსოვს. გაცრცვილსა ტანსა ემოსნის ყარყუმნი უსაპირონიო. შიშველ ტანზე ეცვა ყარყუმი. ყარყუმს ხო საოცარი ნაზი ბეწვი აქვს. უსაპირონი, ესე იგი, შიგნით იყო ბეწვი. ახლა წარმოიდგინეთ კინორეჟისორს, მწერალს, დრამატურგს, ვინმეს, რომ უნდოდეს უფრო ბოდიშვილი ამ სიტყვისთვის, სხვა სიტყვა აქ არ არსებობს, უფრო სექსუალურად ჩააცვას, ვინმეს ვერ მოიგონებს, ვიდრე ეს იყო. რომ შიშველ ტაზე ეცვა ყარყუმი ბეწვის შიგნით. ამაში რა ჩანს? ჩანს, რომ თინათინიც ქალია იმას, რომ უყვარს. ამასაც უყვარს ძალიან და ამით მიანიშნა, რომ მიიყვარხარ, შედალოცილო, ხო ხედავ როგორ ჩავიცვი შენთვისო. აი ეს რომ მითხრა მიშა, მე უცე ვიცით რა ეს სასწაულებისა მე მჯერა, თორეს ზაპრებს რამაწერინებს. მიშა ეს რომ მითხრა, უცე ასე გავიხედე და მთლიანად ვეფხისტყაოსანი დავინახე. აი მთელი ვეფხისტყაოსანი დავინახე უცე. იმიტომ რომ აი ეს იყო გასაღები, რომ ესენი არიან ჩვეულებრივი ადამიანები. ის ზეგვირები კი არ არიან რუსები, რომ თარგმნიან სუ ვიტიანს იგროვა იშკურე. სად არის ვეფხისტყაოსანში ვიტიანსი კაცო? რა არის ვეფხისტყაოსანი? ადამიანი, რომელსაც აცვია ვეფხისტყავი. და ვიტიანს საიდან მოიგონეს? რატო იცით, რომ უნდათ რომ გადაკაჩონ იქით, რომ ეს დევგმირებზია, რაინდებზე და რაღაცებზე, არ არის ადამიანებზია კაცო. და ვეფხებს ებზვიან? კი ბატონო, ერთ ფილმში უნდა გადაეღოთ ბელმონდო როგორ ებზვის ვეფხს. არა, მართლა ხომ ვერ დაუწყებდა ბრძოლას ვეფხს და რაღაცა გამორჩათ, ვერ გააკეთეს და შერჩა ბელმონდო ვეფხს პირისპირ და სხვა გზა აღარა ჰქონდა საწყალს, შეერკინა მართლა და საკმაოდ წარმატებით, იცით? ბელმონდო ძალიან ნავარჯიშები კაცია. თუ კარგად იყვნენ ნავარჯიშები, შეეძლოთ ამას ვეფხსანაც და ლომთანაც შეჭირება. არაფერი საოცარი არ არის. როგორ ხატავენ, ტყავს ხატავენ თავიანად, ტყავი აქვს წამოსხმული. კუდიცა აქვს იმ ტყავს. აქი წერია, რუსთაველს წერია, წაეკითხათ რომ ტყანზე ტყავკაბა ემოსა, გარეთმა ვეფხის ტყავისაო. ტყავკაბა. კაბა უნდა ჩააცვა. რა ველურია, რომ გაატყავა ვეფხი და მაშინვე წამოიგდო ზურგზე? არა, ვთქვათ ესენი, უნდა ვთქვათ.
თქვენ ამბობთ, ძალიან რეალისტურად უნდა დაეხატათ, ანუ რაც ჰქონდა მოაზრებული.
ვეფხის ტყავისაო ავტორს უწერია ტყავკაბა, დახატე როგორც გინდა ლამაზად, მაგრამ ტყავკაბა დახატე ბატონო. ასე.
ანუ ეს არის თქვენეული დანახვა, სხვა ხო ესე ვერ ხედავს. ეს თქვენეული ხედვა და თქვენ ასე წარმოიდგინეთ, ხო? მხატვარიც თავისებურად ხედავს.
მხატვარმა როგორც გინდა ისე დაინახოს, მაგრამ ავტორს რაც უწერია, ის დახატოს ნებისმიერ კომპოზიციაში.
თქვენ საფუძვლიანად გაქვთ ეს შესწავლილი სამი წლის მანძილზე, როგორც თქვენ თქვით. მეტიო არც არაფერი წამიკითხავს. ეხა ამას ყველას ვერ მოთხოვთ, რომ აი ასე დეტალურად იცოდეს ეს.
დეტალურად კი არ უნდა იცოდეს. ყველას არ ავთხო ამას. მარა ვინც უნდა წაიკითხოს, იმან უნდა წაიკითხოს. რუსთაველი თავის თავშია სრულყოფილება და ჰარმონია. მაგალითად, თელი ძღე რომ ქონდა ურთიერთობა ანუ რუსულასთან, უკრაინულას, ხო? საღამოს სახლში რომ მივდიოდი, ტვინი მქონდა, აი გადაბრუნებულ, გადმობრუნებული და წავიკითხავდი ის ორთავს.
ეფხისტავს.
ხო. და ყველაფერი დარაგდებოდა, იცით. ესე იგი, ყველაფერთან ერთად ეს არის წამალი. და მე ძალიან...
აი განსაკუთრებით საყვარელი ადგილი სადაც არის თქვენი, მოდი წაიკითხეთ.
განსაკუთრებით ჩემი საყვარელი რომელია? აი იმას დავიკითხავ, რასაც უმღეროდი ხოლმე ჩემგოს. სიმღერა კი არ ვიცი, მაგრამ მაინც რო ვაძინებდი, მამიკო, მამიკო, ძინა ძინის ლექსი მითხარი, ძინა ძინისო და
ყველა მაგარი. აი იმას უმღეროდი ხოლმე ჩემგოს. მეფეთა შიგან სიუხვე, ვით ედემს ალვარ გულია. უსახ მორჩილობს ყოველი, იქიცა ვინორ გულია. სმაჭამა დიდად შესარგი, დევა რასავარ გულია. რასაცა დასემ შენია, რასარა დაკარგულია. ამა მამისა სწავლასა, ქალი ბძნად მოისმინებდა. ყურსა უპყრობდა ისმენდა, წრთასა არ მოიწყინებდა. მეფეს მასა და მღერასა, იქ მედად მოიხინებდა. თინათინ მზესას წუნობდა, მაგრამ მზე თინათინებდა. ყველა მიყვარს. აი ნახეთ როგორ წერია. ნახეს უცხო მოყმე ვინმე, ჯდამ ტირალი წყლისა პირსა. შავი ცხენი სადავითა ხვალ, ომსა და ვითა გმირსა, ხშირად ესხა მარგალიტი, ლაგამ აბჯარ უნაგირსა, ცრემსა ვარდი და ერთთვილა, გულსამ დუღრად ანატირსა. მას ტანსა კაბა ემოსა, გარეთვა ვეფხის ტყავისა, ვეფხის ტყავისა ქუდივე იყო სარქმელი თავისა, ხელთა ნაჭედი მაცრახი ჰქონდა უცხოს იმკლავისა, ნახეს და ნახვა მოუნდა უცხოს სანახავისა.
ეთერშია საზოგადოებრივი რადიო და გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი გახლავთ მწერალი, პუბლიცისტი, მსახიობი და რეჟისორი გურამ პეტრიაშვილი.
გალბატონია.
დიახ.
საქართველოში ხო არის ბევრი ადამიანი. მილიონზე მეტია, ხო, 2-3 მილიონზე მეტი. მედამება და პირველს აზრი, რომ მოდი გავაკეთოთ მეთქი გაზეთში და ჟურნალი, სადაც არ იქნება კვენა, ღრენა, ერთმანეთის დაგება, არ იქნება ვინ დააგო ასფალტი, ვინ გააკეთა ლიფტი თუ არ გააკეთა. არაფერი ეგეთი იქნება მეთქი და გაჩვენებთ მალე, როგორი ჟურნალს გავაკეთებ. სადაც იქნება სალაღობო, ვარქმევთ სახალისო სალაღობოს. სადაც იქნება ხალისიანი ამბები, მე ვერ ლაპარაკები დიდი ქართველების შვილებს, მაგალითად, გუშინ ველაპარაკი პოლიკარპე კაკაბაძის ქალიშვილის, ქალბატონ მანანას. გაიხსენეთ მეთქი, რა იცით მამა თქვენზე, რა გინახავთ რაღაც. ძალიან კარგი ის გაიხსენეთ.
ჩვენი რიდეა, ბაზნუ გურამ, მივესალმები აი ამ
დიდ. ხო, იგი, ერთხანა ფიქრი მაქვს, რომ იქ უნდა იყოს გასართობი, იყოს კროსვორდები, იყოს საჭადრაკო ეტიუდები, იყოს მსოფლიოში არიან ძალიან მაგარი ფოტოჟურნალისტები, ნიუტონი, ანრი კარტიე ბრესონი, სხვა. ძალიან კარგი ნახატი ხუმრობები იბეჭდება უცხოეთში, ის გვექნება და კარგი ამბები. აი თქვენ
ისიც და ცნობილ ადამიანებზე ალბათ
ისიც, მაგალითად რეზუდალიშვილი ისიც, რეზუდალიშვილი ჟურნალისტი იყო ეგეთი, ხო? და რეზუდალიშვილი წავიდა ერთხელ საბჭოთა პერიოდში გერმანიაში ტურისტად და დადის ახლა ქუჩაში და მოშივდა, შევიდა დუქანში, ხედავს კედელზე გაკრულია ოქროს ასოები, რაღაცა დაწერილი და რა არის დაწერილი და აქ წერია ბატონო, ჩვენთან უყარდა შემოსვლა და სადილობა დიდ იოჰან ვოლფგანგ გოეთესო. მე რო ბოლოს რო ისადილა საფულე სახში დარჩენოდაო, ვალი დაედო, მე რა ქემოგდაოდა, ვალი დარჩენოდა. ამ რელო მიფიქრეთ, გოეთეს ვალიდან გერმანია ვერ ამოვა საუკუნეები და რა ვალი ქონდა ისეთი, გადაიხადა ვალი, გოეთეს ვალი, რეზო.
ხო, ხო არის კარგი ამბავი.
ძალიან.
ხო, აი
ძალიან.
ასეთ რამე.
და თვითონ გერმანელები ვერ მოიფიქრეს ეს ამბავი,
ამ დღეს მანდ. ეგ ქართულს უნდა მოსროლა აზრად. გერმანელი სხვანაირად ფიქრობს, ხო იცი?
აი კიდე ესეთ საინტერესო ისტორიები გექნებათ რა.
უამრავ. არა, არა, ყველაფერს ვერ გავხსნი.
რატო?
დაიგითხავს მალე რომ გამოვა პირველი ნომერი.
ა, თქვენ ამბობთ ამ ჟურნალთან დაკავშირებით. ხო, როდის იგეგმება?
აპრილში გამოვა ალბათ პირველი.
მალე ესე.
დაგირეკავთ. კი, მალე, იმიტომ რომ დიდი ხანია ვაგროვებს ამ იმეებს რა.
თქვენ დადებით რედაქტორი ალბათ.
ჩემია ეს იდეა და მართალი რომ იყოს მე ამისთვის ვემზადებოდი მთელი ცხოვრება, ისე ვატყობ ახლა, იმიტომ რომ სულ მაინტერესებდა სხვადასხვა საინტერესო რამეები. აი, მაგალითად დავეჯავთ კარგ ქართულ ნოველას, კარგ სოფლიო ნოველას. ვეჯავთ მაგალითად პირველ ნომერში აუცილებლად მინდა ის, იმიტომ რომ ჩემი უსაყვარლესი მწერალია ო ჰენრი. გახსოვთ მოფთა საჩუქრები. გოგონა ბიჭო ერთმანეთი თორფმარ იმას თმები ქონდა, იმას დეწკი და საათი და აი ერთმანეთს. ხოდ ეგეთი რამეები მინდა.
სახელწოდება რა იქნება?
სახალისო სალაღობო.
სალაღობო, დი.
დიო.
ჩვენიერი იდეა და
კი, გავაკეთებთ კიდევაც. ჩვენ ცარიელ ადგილზე კი არ მოვდივართ. 1960-61 წელს რაულ ბოლქვაძემ დაწერა ლექსი და გიგლა ფიცხალავამ დაასურათა ეს ლექსი მიშა მესხზე. მიშა მესხი გენია იყო ფეხბურთის. იმან დაწერა ასე რაულ ბოლქვაძემ: „ქარი ვარ, ვითომ მიშა ამბობს, ქარი ვარ ველზე გაჭრილი და აბოდები მაბოდებს. აბოდი რა არის? რომ კაცი რო კაც მოატყუებს.“
დიახ, ცნობილი ფინტები ქონდა და.
აა, ჯერ აბოდს ლოცავ, მერე ბურთს, ჯერ ბურთს და მერე აბოდებს. არც გარინჩავარ, არც პელე, არც მოყმე ვეფხის ნატორი, ერთი მელექსე მესხი ვარ, ბურთის პოემის ავტორი.“
თოთ შორს წელს საიუბილეო წელია.
მიშა
მესხის დიახ, ხა ამზადებენ
37-ში დაბადებული.
გამოცემა იქნება მისი ფოტოებით და
ძალიან კარგი იქნება. მიშა იყო, მიშა იყო გენია. ხო და იმა როგორ დაასურათ არის ის გიგლა. მიშა იყო როგორც ქარბორბალა. მოედანზე რომ დადიოდა, ხალხი ძირსეცემოდა და ეგ ფეხზე იდგა. და იმა როგორ დაასურათ? აი ეს სპირალი დახატა, სპირალი და თავი დაადგა მიშასი. და მართლა სხვანაირად ვერ დახატავ. მიშა იყო მართლა ქარბორბალა. ეს გვაქვს, ესე იგი, ახლებიც გვაქვს ძალიან კარგი მხატვარია ბესო დუღაშვილი, რომელმაც გააკეთა ენით აუწერელი მეგობრული შარჟი სერგო ზაქარიაძისა. საოცრად კარგი ჯარისკაცის მამაში, ხო? რა იყო ის, რომ არის ერთი კაცი, რომელიც ნიანგთან თანამშრომლობდა და მე ვიცი რომ ეს კაცი ჩვენთანაც მოვიდოდა და ვთხოვე რომ დაგვეხმარეთ მეთქი თქვენ იდეები გექნებათ რაღაცები და ამან მითხრა გულის მომკვლელი ამბავი რომ იცი თუ რაო მე ვერ ხედავ საქართველოში ისეთ ნიჯერ ხალხს რომ თქვენთვის რამე კარგი დახატონ ან რამე კარგი დაწერონ. მე ვიკრიფე გულზე ხელი და ჩატაკი გუბაში. მომდა.
ჩვენიერი ახალგაზრდები არიან და ნიჭიერები.
საქართველოს რაც არ აკლია, ერთადერთი არის ნიჭი. შეიძლება 1000 რამე გვაკლია, მაგრამ ნიჭი კაცო. კარგი რა. ველგან.
ბატონო გურამ, აი თქვენ ხო განსაკუთრებით იყართ რამდენიმე სიმღერა მაგალითად ქართული. და საერთოდ მუსიკასთან თქვენი
გამოგებიები არა ბასო. მე ყველაფერი მიყვარსაც კარგია. ეს ხალია რომ მე მგონი არა მაქვს არც მუსიკალური ნიჭი და არც ხმა, მაგრამ მუსიკა ყველა ქართველი ვის მიყვარს
და კარგი მსმენელი ბრძანდებით.
მსმენელი რა თქმა უნდა ლაპარაკი. ხალია მიყვარს, ახლა მე რამ გამაძლებინა უკრაინაში ვიყავი 20 წელი. ქართულს ვერ ახედავდი, ქართულს ვერ ლაპარაკობდი. რით გავზები ისი? ჩემ ნათლი მამას, მე შვილი მომუნათლე იმ კაცს და იმან მომცა მე საშუალება გადავიწერე მისგან, მას ჰქონდა კასეტები, გადავიწერე ქართული ხალხური სიმღერები. განსაკუთრებით ხალია რომ ჰამლეტი მიყვარს რა თქმა უნდა ლაპარაკი. ხო და მიყვარს ნანა ბელქანია. იცით თქვენ მის სიმღერა? ევროპა არ ძვარტივარე.
დიახ.
ასო ძალიან მოგრიე და მაგრამ ვერის. ამათ გამაძლებინეს მე ქართულმა სიმღერებმა. იმიტომ რომ სიმღერაზე უფრო გულში ჩამწვლომი არ არის ქვეყანაზე არაფერი. წარმოიდგენთ, ვეფხის კავასანიც კი ვერ შეეძლება სიმღერას. ქართულ სიმღერას სასწაულია.
და განსაკუთრებით კი ყვართ თქვენ ანზორ ერქომაიშვილის თუ ასე ტურფა იყავი.
ხო, ეგ მაგან დაწერა?
დიახ. არასდროს არ ამხელს, მაგრამ ბატონი ანზორის არის სიმღერა.
ე მიყვარს, აი ვიყავი მე მარიკა დარჩიას რან გადაცემაში. ხო და მიცხრე ივანეს იგი, რა გიყვარს რა დაუკრაცო და უცხარი ეგარი მართლა შემე. ეხლა ისე მიხარია, ქეთი მელუა მღერის სწორედ მაგას.
ამ სიმღერას კი ბატონო.
ო, ჩემოს ძინაძილას მღერის და მაგასაც ამღერის. ხო, ქეთი მიყვარს სასწაულად ესე იგი. თუ დამთანხდება ვიშვილე. ვიშვილე სასწაულია. ესე იგი, როცა მთელი საქართველო გატანა გაგლეჯაზია რამენერაც რაღაცა მიიღო, ამ გოგო მილიონი დოლარი გადარიცხა ვარძიის ფონდში. და მთელი გორის ანსამბლი დაიყვანა ევროპაში. არ არის სასწაულად კარგი. მე ძალიან ისე ვფიქრობ, ღრმად ვფიქრობ, საერთოდ მიყვარს ღრმად ფიქრი. ეს გოგო ამტკიცებს, აი თავისი ქმედებებით, რას ამბობს იცით? გურამ პეტრიაშვილი რო ზღაპრებს აწერს, ეს ბნედიანობა კი არ არის, ეს არის ლოგიკური ამბავი. რახან ვარ მე, ალბათ ზღაპარიც უნდა იყოს. აი მას ამბობს ეგა. ეგეთი გოგო.
ეს დაწერა სადმე ბატონო გურა?
არა კაცო, ისე
ვაპობ. ეს თქვენისა.
ჩემისა.
დიახ.
არა მართლა ეგრია, ესე იგი. რო ჩემი ზღაპრების თავი რა არის რო უანგარო უნდა იყო, ესე იგი, უნდა რომანტიკოსი იყო, გიყვარდეს ეპელა, გიყვარდეს ჩიტი, გიყვარდეს ვარდი და ცხოვრება ლამაზი იქნება. და სწორედ ეს გოგო თავისი არსებობით ამტკიცებს რო ეგრია. აბრა როგორი სურათია იქ გორის ანსამბლთან ერთად გადავილიე. იმათ შავებიაც ვიათ უკან და ეს მათ წინ დღეს თეთრია და იცინის. ეგრე ინგლისში ვერასოდეს ეგ ვერ გაიცინებს, ვერ მიხვდებიან ისინი. ის უწყინავს თვალები.
ჩემო ციცინათელა დაფრინა ნელა ნელა შენ მაშორის ნათება დამწვა და დამანელა შენ მაშორის ნათება დამწვა და დამანელა ანათე და კარგი ხარ მაგრამ მე რან მარგი ხარ ჩემი ყოის მინდა შენ გისხვისკენ გარბი ხარ ჩემი ყოის მინდა შენ გისხვისკენ გარბი ხარ ჩემო ცი
შვედა ხიმე იმას ლელა თოთარაიძე ისე მიყვარს მე განსამბლი ოთხნიარიან ეგენი იყვან ჩამოსული კიევში როგორ გავიხარე ესე იგი როგორია განაცხადები არიან უკრაინელები ძალიან კარგები არიან გასაგუზრებით დასავლეთ უკრაინელები კარგები ბევრი მაგაცები იყოს მაგრამ მაინც სხვა არის რომ შენი ენა რო გესმის შენი ენა
ხანმოხტომოდი უბელო თეთროს ჩაშლილ ნაწნავში ქარასეთ არეშა.
ორი ქართველი გემშვიდობებით, დროებით, ქალბატონი ნია და
ბატონი გურა პეტრიაშვილი, რომელიც ჩვენი დღევანდელი სტუმარი გახლა.
მომავალ შეხვედრამდე.
ხელოვნებაში ნია ბახტაძის საავტორო გადაცემა.